Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Protekli vikend su u Beogradu obeležila dva kulturna događaja. To je premijera predstave Čuda u Šarganu u Narodnom pozorištu i obeležavanje 80 godina od rođenja Danila Kiše. Dakle, prva dva priloga u kulturnim krugovima posvećena su upravo ovim događajima. Čućete više i o novoj nagradi nezavisne kulturne scene, koja se zove Pohvala, a dobili su je Saša Rakezić, Zograf, i Dragan Protić, Prota. Najavit ćemo i premijeru opere Sevilski berberin u Niškom narodnom pozorištu, a sezonu književne tribine u Galeriji 73 u 2015. otvorit će Zlata Kocić, pesnikinja, esejista i prevodilac, pa ćemo i o tome razgovarati sa autorkom i moderatorom tribine, našom koleginicom Sanjom Milić. U tematskom bloku Arsonora, koji danas uređuje i vodi Gorica Pilipović, čućete osvrt na koncert Beogradske filharmonije, čiji su gosti bili flautista Emanuel Paj i dirigent Libor Pešek. Preporučujemo i reportažu o majstorskoj radionici koju je Emanuel Paj održao na Fakultetu muzičkih umetnosti. Prikazat ćemo i koncert klavirskog dua M na kvadrat i sastava Balkanofonija, a imamo izveštaj sa novosadske muzičke scene, osvrt na koncert pijaniste Ratimira Martinovića i Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Čudo u Šarganu, čuvenu dramu Ljubomira Simovića, adaptirao je i režirao Egon Savin, a premijera je bila u Narodnom pozorištu u petak uveče. Dakle, o ovoj premijeri govori nam danas Goran Cvetković.
Poezija osvetljena glumom. Davno, 70. godina prošlog veka, kada je napisan komad Čudo u Šarganu, to je bilo jeretičko i subverzivno štivo. Prvo, mnogo se pripovedalo o srpskim vojnicima iz Prvog svjetskog rata, što je još uvek nije bilo u modi. Kao samo nekoliko godina kasnije, u eri pripreme srpskog nacionalnog preporoda, kao uvod u raspad Jugoslavije. Drugo, likovi su uporno preoravali zabranjene teme, komentari partijskih mitinga i mitingaša, daleko pre nego što su te krajem 80-ih ulice stvarno preplavili razni nabujali talasi ovakvih ili onakvih, mislim, dogodio se narod ili svi u napad vrsta mitinga. Treće, velika količina fantastike i čiste, ali i satirične i zajedljive poezije skoro da se nikad dotle na našim scenama nije čulo u dramskom tekstu. Izuzimam uratke teatra poezije u Nemanjenoj ulici pri nekadašnjem Narodnom univerzitetu Đuro Sale. Šta li to ono beše? Ta poezija stavljena u usta likova, da je govore kao sećanja i ushićenja, nizanje optužbi, žalopojke, pa sve to pomešano sa vrlo pažljivo do aforizma izbruženim replikama, koje preuzimaju funkciju i dramske radnje i opšte komunikacije, sve je to bilo pravo, pravca to čudo za tadašnji teatar. I uz to sve se događa u jednom prostoru, u kafani, usputnoj, prigradskoj, svratilačkoj, u nekom ambijentu koji neodoljivo i namjerno asocira na komad Maksima Gorkog na dnu. Tu je i nepoznati večni starac, tamo kod Gorkog luka, a ovde prosjak, koji će iz dobrodušja skupljati sve teške muke ljudi koje sreće, ne bi li im ugodio i približio im radosti života koje su oni izgubili mučeći se sa tim svojim jadima. Da, i kao kod Gorkog, sva ta dobročinstva okrenu se na zlo. Oslobođeni tih svojih teških mora, pa i prave smrti, i to u ratu, nesrećni ljudići gadno postradaju. Umjesto da se sretnu sa svojim mukama, oni ih izbjegnu, pa kao da ih nisu ni imali, a kad treba da ih potegnu kao dokaz svoje nevinosti i stradanja, ono šipak, nema rana, nema bolova, nema sakaćenja. Sve kao da se nije ni dogodilo. Tada, 70. godina, sve to delovalo kao neka ubitačna maštovitost velikog pesnika, koji se okrenuo scenskom pisanju Ljubomira Simovića. A opet, sve je nekako bilo deo realne komunikacije u vremenu i prostoru. Nekako kao da se iz potisnutog sećanja i zatanjenih zaborava izlače čudno poslagane, nezgodno, opasno i riskantno poređane slike koje nas opominju na neki viši red kome dugujemo taj trenut stabilnosti sa koga smo verovali, naravno naivno, da će večno trajati i mi sa njim. Danas, kad se desilo sve što se tada, kad je komad pisan, nije ni slutilo, sva krvoprolića i svi raspadi svega oko nas i nas samih u tim ishitrenim smrtima i preokretima i preobraćanjima, šta nam danas kazuje ovaj komad i zašto ga je vredno igrati? Egon Savin je vratio vreme na sceni i komadom Mace Popovića Mrešenje Šarana, koji je tu skoro režirao u Banja Luci i dao mu univerzalne obrise društvene kritike moralnih postulata, a izbjegao je odavno prevaziđeno podsjećanje na prilično dobro utvrđeno gradivo o logoru na Golom otoku i njegovim žiteljima, policajcima i robijašima. Tako je i u Čudu u Šarganu Egon Savin sada tražio pre svega poeziju, koju je osvetlio najupečatljivije kroz igru glumaca. Tražio je poeziju u svakoj sekvenci, u svakoj pojavi, u svakom liku, u svakom mračnom kutku drame i reflektovao je tu poeziju na duboka tektonska pomeranja tla na kome stojimo i danas i uvek, na margini kulture, na kraju sveta, na splavu iluzija i zabluda, na platformi neostvarenih nada i uzaludnih maštarija, na tragu sećanja i na putu zaborava, pred smrću i u smrti, u metaforama nedohvatnog neba nad nama i u sagledavanju života koji kipti i dok se gasi i nestaje, a taman je počeo. Tražio je poeziju tamo gde sikću uspaljene oštrokonđe i lukove udavače, tamo gde vlada neopisiva i neutaživa želja za vlašću, tamo gde su sve iluzije izgubljene i gde je ostao san o seoskoj idili i sam prazan kao njegov sanjač. Glumci su odlično razumeli reditelja Savina i prišli složenim zadacima pažljivo. Na sceni gledamo autentičan život jedne svratišne beogradske kafane, danas uparađene metalnim nameštajem, ali isto tako uparložene i ustajale, kao što ju je zamišljao i znao pisac Ljubomir Simović onoma davno kad je o njoj pisao. Publika iskreno prati mrtve i polužive likove i gleda se u ogledalu njihovih lažnih nada, slika o sebi i duboko doživljava autentičnu pesničku imaginaciju koja je osvojila scenu. Za razliku od mnogih dosadašnjih izvođenja od kojih sam neka i gledao, glavni lik postala je slučajna kelnerica Cmilja, kroz koju se zapravo prelama ceo komad. Njene nade i zablude, naivnost i žučnost, zadrto uverenje da se mora uspeti u životu i to naročito ako postaviš male ciljeve, a založiš sve što imaš. Taj lik do kraja i sa velikom pažnjom i koncentracijom na svaki detalj od jezika, pokreta, emocije, stava, brzine promjene raspoloženja odigrala je zaista na najvišem umjetničkom nivou mlada, ali iskusna i srčana Hana Selimović. Sve njene akcije bile su i na mestu i značinski su oslikavale ceo komad u svakom trenutku. Bravo. Također jedan inače ne toliko bitan lik u ranijim izvođenjima, izvesno Muvalo Mile, prijatelj onih na vlasti, dok su na vlasti, i njihov prvi neprijatelj, kad sa vlasti zglajzaju, postoje pravo ogledalo tipa i karaktera vremena u kome se sve preokreće i sve se vrti oko trenutne političke pripadnosti. U ovom liku briljirao je spretni, okretni, maštoviti, uporni i duhovito kritički Aleksandar Đurica, kao nikad do sada na sceni. Čestitam. I izvesni Stavra, Džabalebaroš i deo namještaja u kafani na kraju grada, kako ga je odigrao nadahnuti Nebojša Kundačina, postoje veliki osnovac cele predstave i doveo do usijanja ideje i nade koje se gube u pramenovima samozavaravanja i sitnog čara. Odlično. Nataša Ninković u znamenitoj kultnoj ulozi Kurve Gospave također je iskoristila sve mogućnosti ove neobične tragične ličnosti kao iz francuskih romana. Bila je ubedljiva i kad slavi i kad pati, i kad se kaje i kad greši i kad preti. Sa odlično raspoređenim emocionalnim aparatom raskošno se poigrala sa mračnim stranama žene sa dna koja ima karakter i petlju da ubije iz ljubomore. Odlično. I Sloboda Mićalović kao nesrećna radnica sa pretenzijama iskoristila je svoj deo predstave da se iskaže i da nas odvede u mračne lagume nesrećnih zabluda, nada i izmaglice laži i stradanja. Lik njenog biološkog oca zapravo lunjalo i poluprosjak, tek izašao iz zatvora, nesvjesno zaljubljen u prošlost, koji se nikako ne snalazi u sadašnjosti, duhovito je lako odigrao je raspoloženi Branko Vidaković, lik nesvjesnog anđelka, sitnog lopova, koji završi kao nesuđeni ubica, ubijen u bekstvu pri hapšenju, veselo i bezobrazno, maštovito i ubedljivo odigrao je Ivan Bosiljčić. Boris Pingović je kao u pijanom transu odigrao zapanjenog političara koji je zglajzao sa visokog položaja na trenutak mu se prosvetljilo sagledavanje dubljih istina da bi ga starac prosjak pogrešno uputio na novi put uspona i onemogućio mu samosaznanje. Tog miskog starca, pedantno i jednostavno, bez naročitog bavljenja magijskim elementima, odigrao je Predrag Ejdus kao zaslužni bard scene na Trgu Republike. Gazdaricu kafane, prisutnu u svim situacijama, nenametljivo, ali odgovorno i jasno, stabilno je odigrala Dušanka Stojanović-Glid. Dva mrtva ratnika, koji su zaslužni za naslov komada Čudo u Šarganu, čije je prisustvo na sceni dodatno prošireno u ovoj adaptaciji, Aleksandra Srećković i Nikola Vujović, jasno su ocrtali sve elemente i karaktere i vremena, kao i sukob vremena u kojima se radnja dešava. Naravno, takve uloge nevidljivih, vidljivih likova uvek su prava pozorišna poslastica i za režiju, i za glumce, i za publiku. Ni ovdje taj utisak nije izostao. Gledali smo predstavu u kojoj je svaki detalj pažljivo razrađen i do kraja promišljen, bez pretenzija da se doktrinarno razreše stvari na nov način, ali predstavu koja nas osvetljava istinom i dubokom poezijom. U tome je značajnu ulogu imao rad lektora Radovana Kneževića, koji je svakom glumcu pokazao put u specifičan jezik likova koje igraju i od tretmana njihovih blago naglašenih narečja napravio posebnu partituru osobene poezije. Scenograf Geroslav Zarić vešto je osmislio kafanu u kojoj je na kraju ubacio ogromno jednostavno naivističko groblje, kao vojničko, sa masom istih iskrivljenih belih krstova koje je označilo ceo ambijent. Kostimi Bojane Nikitović bili su sasvim diskretni i funkcionalni, a ženski kostimi imali su posebno označene erotske promjene karaktera likova. Ovo je svakako uspješna obnova poetskog sadržaja i pesničkog pozorišta Ljubomira Simovića. Autentična i iskrena režija Egona Savina uzdigla je baš to što se najteže stvara na sceni do uzbudljivih visina doživljaja. Čestitam.
The time to figure out a focal point to think about. I'm safe as stone. To be frank and to be fair, I'm stuck in ways I
80 godina od rođenja Danila Kiša u Domu omladine u organizaciji izdavačke kuće Arhipela, koja objavljuje sabrana dela ovog pisca, priređen je razgovor o stvaralaštvu pisca i prikazan televizijski film nastao na osnovu scenarija Danila Kiša Noć i magla. O Danilu Kišu govorili su pisci i kritičari Gojko Božović, Mihajlo Pantić, Muharem Bazdulj, a prilog je pripremila Tamara Krstić, koja je bila i moderator ovog razgovora u Domu omladine.
Za Danila Kiša ideal je bio knjiga koja će se moći čitati, osim kao knjiga pri prvom čitanju, još i kao enciklopedija, u naglom vrtoglavom smenjivanju pojmova po zakonima slučaja i azbučnog ili nekog drugog sleda, gde se jedan za drugim tiskaju imena slavnih ljudi i njihovi životi, svedeni na meru nužnosti, životi pesnika, istraživača, političara, revolucionara, lekara, astronoma itd. Bogovski izmešena bilja sa njihovom latinskom nomenklaturom, s imenima pustinja i peščara, s imenima bogova, antičkih, s imenima predela, s imenima gradova, sa prozom sveta. Takva jedna knjiga kao enciklopedija otvara i mogućnost beskrajnih načina čitanja i govorenja o Kišu. Takav je bio i pokušaj razgovora u sali Amerikana Doma omladine da se progovori o Kišu, o enciklopediji Kiš, u kojoj je svakako jedna od odrednica poezija. Danilo Kiš je pisao poeziju, ali jezik poezije bio je prisutan i u njegovoj prozi, o čemu je govorio Gojko Božović.
Iako je Kiš ponekad strogo i rigorozno, možda i odviše rigorozno govorio o svim pesmama, mi vidimo da ta lirska dimenzija ostaje jedan od najizrazitijih, najvažnijih svojstava njegove ukupne literature. Čak i u njegovim esejima. Kao da su pisani ponekad nekim sečivom, tako precizno i tako munjevito definišu određene stvari i situaciju, vrlo malo reči idući pravo središte stvari. Čak u njegovim esejima mi vidimo tu jednu lirsku dimenziju ukazivanja. A s druge strane, pogotovo u pričama i romanima, vidimo čitave stranice koje bi sa vrlo malim intervencijama zapravo mogle da se pretvore u neku uzbudljivu lirsku ekspresiju. I na toj lirskoj ekspresiji počiva dobar deo najuzbudljivijih stranica Kišove rekonstrukcije tog minulog, potonulog, nepovratno završenog, okončenog sveta. Ja sam pre dva dana nekim konkretnim povodom čitao Kišovu pesmu Nad Londonom neće biti kiše. I kao da sam čitao neku pesmu koja je nastala baš tog dana ili neki dan pre toga. Ta pesma, naravno, jeste dug Kišovom životnom iskustvu. I ta pesma Nad Londonom neće biti kiše, ona na neki način zapravo govori o toj jezi ratnog iskustva, jezi sveta koji svakog času može da se raspusne pred vašim očima, da nestane pred vašim pogledom. Na drugoj strani, mi u toj pesmi možemo da prepoznamo i neku vrstu jeze koja nastaje u okolnostima hladnog rata. I danas kada čitamo tu Kišovu pesmu, onda mi možemo zapravo da upisujemo nju i vlastito iskustvo. I ta pesma je govorila mnogo više o potpuno aktuelnim, savremenim, svakodnevnim pitanjima nego mnoge pesme koje sam čitao u novije vreme, koje su nastale ali, ovih dana, ovih meseci ili ovih godina.
Na ovo se nadovezuje odrednica priča i pripovedanje, o kojem je govorio Mihajlo Pantić, profesor Filološkog fakulteta i sam pripovedač i autor knjige o Kišu.
Sad iz ove perspektive i sa tim iskustvom, da kažem, više decenijskog čitanja Kiša i stalno novog čitanja njegovog, mogao da kažem, i to je toliko jednostavno da se prosto ustručavam da to izgovorim, ali ću ipak to izgovoriti. Meni on deluje kao, a tu sam na tragu postskriptuma njegove enciklopedije, gde on govori o orientalnom zborniku novela. Ja njega vidim kao jednog čukun Šeherezadinog unuka. Smrt je uvek u fokusu njegovog pripovednog i bilo kog interesa. I sve što je napisao, on se vrteo oko smrti. Na ovaj ili onaj način. Eksplicitno, časno je za otadžbinu mreti ili psalam 44. Gde god zavirite, vidjet ćete da se tu ili neposredno ili u nagoveštaju govori o smrti, odnosno govori se o nemogućnosti da se ignoriše to pitanje. Odnosno, govori se o tome da se o tom pitanju morate neprestano izjašnjavati. I upravo zato ga ja povezujem sa tom šeherezadinskom tradicijom, kad sad od njegovih knjiga napravim, i to je moj neki novi ključ, eventualno, to je neki postscriptum knjizi koju sam napisao o Kišu. To je da ga upravo vidim kao pripovedača koji pripoveda da bi se na neki način odupreo autoritetu smrti, tom prvom i posljednjem pitanju, to je eshatologiji koja prati svako misleće biće, tačka.
Tačku na razgovor o Danilu Kišu stavila je i televizijska drama Noć i magla, čiji je autor Danilo Kiš, a Muharem Bazdulj ju je ovako najavio.
Ona govori o povratku odraslog pisca u mjestu u kojem je proveo djetinjstvo za vrijeme Drugog svjetskog rata i sve ostalo, i nema u samom tekstu nikakvih referenciji na tu najveću tragediju 20. vijeka kakva je Holokaust. Jedino taj naslov koji zapravo ljudima koji nemaju tu van tekstualnu informaciju šta je u Trećem rajku značilo Nacht und Nebel, ta vrsta diskretne metaforike koja bježi od transparentnog izricanja informacija je također važna karakteristika Kišovog pisanja.
Na pitanje 1985. godine zašto pišem, Danilo Kiš je odgovorio: pišem, dakle, jer sam nezadovoljan sobom i svetom i da bih iskazao to nezadovoljstvo, da bih preživeo. Možda se u ovome krije i odgovor zašto danas čitati Kiša.
Tražim skrovište od puke betona, inja samoce što se na zidove hvata. Negde daleko od laži neona, mobilnih telefona, novca i sata. Hoću muziku da čujem u sebi, osetim život i drveća šum. Mirise sunca, prašinu kraj puta, da me nekuda odnese drum. Tražim skrovište, thank you.
inicijativu platforme Akumulator, koju je pre samo nekoliko meseci osnovala grupa umetnika i aktera nezavisne kulturne scene, osnovana je nagrada Pohvala. Nagrada je u galeriji Remont uručena prvim dobitnicima. To su Dragan Protić Prota, Aleksandar Zograf i Nikola Džafo. O nagradi je odlučivao petočlani žiri: Žarko Radoja, Stevan Vuković, Živko Grozdanić, Igor Burić i naša koleginica Snežana Stamenković, koja je i pripremila ovu rubriku.
Nagrada Pohvala se prema zamisli osnivača dodeljuje godišnje pojedincima za lični doprinos razvoju i značaju vizuelne umetničke prakse u Srbiji. Ove godine je putem javnog konkursa za nagradu kandidovano 56 aktera vizuelne scene, a izabrano je njih troje. Nagrada u vidu večere za četiri osobe u restoranu Dijagonala i 1 kilogram kolača Anđeli dodeljena je Nikoli Džafu, dok su dve ravnopravne nagrade u iznosu od 83.037 dinara uručene Aleksandru Zografu i Draganu Protiću Proti. Evo njihovih reakcija.
Navikli smo da radimo i da to ljudi ne primećuju i onda nekako uprkos svemu kao nastavljaš i često dolaziš do toga da se pitaš da li to sve vredi, da li je to neka greška, da li si trebao nešto drugo da radiš u životu ili šta već. Desilo se bukvalno koincidencijom da eto prošle godine sam ja organizovao u stvari jedan susret u Pančevu gde Prota, tačnije Škart, jel, bio gost, tako da smo pre svega nekoliko nedelja bili zajedno i pričali o istorijatu Škarta i o toj nekoj borbi sa vetrenjačama. To se desilo u prostoru Elektrika u Pančevu i to je bio bukvalno poslednje ikad dešavanje u tom prostoru. Tako da ova nagrada je došla baš u momentu kada se nalazimo u nekom među prostoru, nekom raskoraku između svih zamislivih ideja i svetova i tako dalje. Tražimo neko novo mesto gde bi Elektrika mogla da se udomi i ovo je možda i fin način da se zaokruži to jedno delanje. Pored toga je meni se pojavio bukvalno 400. po redu strip u listu Vreme, što sam potpuno slučajno otkrio, nisam to ni gledao, tu numeraciju, ako sam beležio na nagovor italijanskog, u stvari, urednika koji sve voli da bude uredno zabeleženo, i shvatio sam da je poslednji broj u stvari 400. Što znači da je ukupno 800 stranica izašao stripa od 2003. kad sam počeo da sarađujem sa Vremenom, i onda bum, odmah nakon toga ova nagrada.
Divno je da se van svih ovih drugih kružoka i kasta okupila grupa stvarno novih entuzijasta i nazvala sebe Akumulatorom i odlučila da neke ljude koji su pomalo i nevidljivi i čiji produkt nije striktno festovsko, bitefovskog formata, nego su to često akcije koje su tu nekako pored nas i koje zapravo služe ulaganju u, ponavljam termin, često nevidljive promene ovog društva i jednu novu dinamiku ovog društva. Eto da su, dakle, oni odlučili da takvim nekim majstorima nevidljivih popravki daju nagradu. Moram da kažem takođe da me užasno naljutila starovremenska forma ocenjivanja, nagrađivanja nekih i isključivanja nekih koji ne mogu da stanu u taj broj prva dva, prva tri, prva četiri. I ludo je zapravo da Džafo dobija večer u toj Dijagonali, koja je inače ono mesto za, što kaže jedan drugi, idem tamo da vidim kako drugi svet živi. Ja sam za ravnopravne nagrade i za, eto, neku vrstu jednakosti i u tome. Naravno, nemoguće se svima dati nagradu i nemoguće sve to uraditi, ali makar da je pohvaljeno 10 ljudi, da se niko nije osetio nenagrađenim. Tako da, eto, sledeće godine možda neka druga forma nagrađivanje.
Najveći deo fonda za nagradu od 166.074 dinara, koji je značajan u današnje vreme, sakupljen je impresivnim odzivom umetnika i publike na aukciji od nule. Radove je doniralo 60 umetnika i svi su prodati za jedno veče. Aukciju su vodili Iva Čukić i Dobrica Veselinović.
Meni je interesantno bilo kako je moguće taj neki model solidarnosti primeniti da se nagrada nekako napravi, u smislu da sad svako od nas ima nešto što može da, jel, da doprinese, i kako je sad taj moment da svi dajemo pomalo, da to onda nekako bude mnogo, i taj moment igre, procene ko će dati više, je bio jako interesantan, a svi su imali nekako na umu da to ide u dobre svrhe, i onda mi se čini da je u stvari u krajnjoj nekoj liniji bitno razmišljati da one resurse koje mi imamo, ma koliko oni bili mali, kad se udruže mogu biti nagomili velika stvar. I to mi je jako bilo interesantno oko ove nagrade. Generalno mislim da to treba da bude nekako princip, ta redistribucija onoga što već imamo. Ne očekivati da se sad desi nešto, ne znam, veliko odjednom, da će neko doći i rešiti sve stvari, nego da saberemo ono što imamo i kako to onda može se iskoristiti.
Reakciju i učešće publike komentarisao je i Luka Strika, umetnik iz platforme Akumulator, koja je organizator svih dešavanja.
Javnost, kada se stvari rade na način koji je dovoljno otvoren i jasan, zapravo ipak spremna da reaguje. Iako ponekad deluje da je ta javnost zainteresovana za savremenu umetnost dosta mala, i to zapravo pripisujem toj nekoj suštinskoj želji ljudi da više participiraju u savremenu umetnosti i da imaju želju da ta umetnost nekako se ipak kreće, da ti radovi završavaju u nečim kućama, stanovima, da se razmenjuju, da se kupuju, da se prodaju, i to je nešto što, da ne uzim u to koga krivim za to, ali nešto što je vrlo uspešno ugušeno i uništeno u zadnjih 20-30 godina, gde je količina tih razmena, čak i među umetnicima samim, došla skoro do nule, gde postoje ljudi koji bi možda želi umetnost, ali veruju da je ona nedostupno skupa, gde postoje neki umetnici koji iz nekog razloga veruju da njihovi radovi vrede mnogo više nego što je neko spreman da ih plati, i onda ne pokušavaju da ih prodaju, a gde oni drugi koji bi bili spremni da se nađu tamo gde su kupovne mogućnosti, neko to žele da kupi, ili mogućnosti razmena, neko ko žele da se menja, koji žele da učestvuju bez obzira gde će se uspostaviti ta nova vrednost. Deluje mi da tih ljudi ima mnogo i da im je bilo jako teško da ostvare tu komunikaciju, da ovakve akcije koje dolaze iznutra mogu tu komunikaciju da osnaže, da je omoguće, i da tu leže u stvari pravi temelj puta ka nekoj većoj komunikativnosti između umetničkih radova i umetnika i publike.
Studentski izdavački centar postoji od 1900.
Levitando.
U Narodnom pozorištu u Nišu večeras će premijerno biti izvedena opera Seviljski berberi. Ovo je zajednički projekat pozorišta, simfonijskog orkestra i fakulteta umetnosti. Šta bi trebalo da dovede, to sve bi trebalo da dovede do formiranja operske scene u Niškom pozorištu. Opširnije o tome priča nam Biljana Mijalković.
Studentski izdavački centar postoji od 1994. godine i izdaje list Pressing, književni časopis Trash i strip Pressing. Novac ograničava dinamiku izlaženja, kaže urednik Pressinga Dejan Kostić.
Mi smo uspjeli da objavimo 3 broja akademskog lista Pressing i naravno po običaju 1 broj strip Pressinga i 1 broj, to jest dvobroj književnog magazina Trash, čime mislim da smo uspjeli da, s obzirom na probleme koje smo imali vezane za finansiranje, uspjeli smo da ostvarimo neki svoj plan.
Koncepcija lista zasniva se na spoju mladih i iskusnih autora, a u listu su radili mnogi sada značajni autori.
Osnovna koncepcija našeg lista je bila neka vrsta spoja mladosti i iskustva. Znači, kroz ove decenije, ljudi koji su radili Pressing uvijek su se trudili da u svojim redovima imaju neke ljude koji su zaista autoriteti u svojim oblastima, a istovremeno da pored njih neguju neke mlade talente koji na taj način stiču svoje prve iskustva. Tako da mogu da kažem da je Pressing ponosan na to što je bukvalno kroz njegove redove, odnosno za Pressing su u ovih 2,5 decenije bezmalo pisali mnoga značajna imena koja u početku naravno to nisu i bila. Pa znači, vredili pomenuti to da je prvi urednik Pressinga bila Aneta Radivojević, da je drugi urednik Pressinga bio Aleksandar Blagojević, da su kroz Pressing prošli i Kokan Mladenović i moj kolega Dejan Stojiljković, Zoran Ćirić, magični Zvonko Karanović.
Urednik Dejan Stojiljković posebno je ponosan na strip Pressing, koji je jedini ove vrste u Srbiji.
Prošle godine smo proslavili 15. broj strip Pressinga, koji je izlazio 2001. a dobio je nagradu na salonu stripa u Beogradu. I ovo je jedini časopis ovakve vrste koji izlazi u Srbiji. Znači, ovako nešto slično postoji samo u regionu, koliko ja znam, u Hrvatskoj ništa slično ako ne postoji. Bilo je pokušaja i u Novom Sadu, i u Beogradu i drugima da se prave strip časopisi. U najboljem slučaju su dogurili do 3. broja, tu se gasili. Mi izlazimo već kontinuirano skoro 15 godina i stvarno smo na to ponosni.
Dejan Stojiljković preporučuje i novi broj Treša, koji predstavlja niške autore priča.
Prvi prozni temat se zove Srpska tranziciona priča, gdje su ti razni srpski pisci i poznati i manje poznati, ali bih vam skrenuo na jedan temat u kome ima 11 priča, koji se zove Nova srpska priča i u kome pravimo bukvalno panoramu onoga što se dešava trenutno u niškoj književnosti, od bukvalno najmlađih autora, da najmlađa autorka ima 21 godinu, do recimo onih malo starijih. Tako da pokušavamo da skrenemo pažnju na celu tu situaciju koja se ovde događa.
Zanimljivo je da grad Niš ne učestvuje u finansiranju ovih izdanja.
Nemamo veliki budžet koji dolazi naravno pre svega od Ministarstva kulture, od Ministarstva prosvete, znači iz Beograda. I mogu da kažem jednu stvar, od kad Pressing postoji, mislim da je to najznačajnija stvar koja treba da se prenese u medije sa ove konferencije za štampu. Od kad postoji Pressing kao Pressing, Pressing nije dobio ni dinara od grada Niša, što je, mislim, jedna velika sramota, jer ako uzmete sve te brojeve, to je jedna svojevrsna hronika grada Niša.
Časopisi studentskog izdavačkog centra namenjeni su pre svega studentima univerziteta u Nišu, ali su odavno stekli poverenje čitalaca u čitavoj Srbiji.
Oprostite, poštovani slušalci, mesto priloga o večerašnjoj premijeri opere Seviljski berberin čuli ste prilog o studentskom izdavačkom centru u Nišu, a o želji Nišlija da dobiju stalnu opersku scenu čućete u jednoj od narednih emisija Kulturnih krugova.
Lock your door, draw your blind, you're in danger of the strangest kind. Grab a train, board a plane, Spain would even be a safety zone. You're on a spot, don't think you're not. You're gonna lose all the rhythm you got. Let me tell you why, then you're on your own. There's a new kind of enemy on the loose today. It's a ghost of a melody. gets right up upon you and kind of puts a finger on you. So look out for public melody number one. If it should be your luck and it reads you face to face, and your feet start in truck and it all around the place, don't try to call on Hoover's G-men, they're just out of ABC men. So look out for public melody number one. Frankenstein, a bundle of joy. Jesse James is the teacher's pet. Gatling's gun is only a toy compared to notes shot from a hot cornet. So get undercover, rhythm rascals, run. Hide out until he passes. He's out to get the masses. So look out for public melody number one. Jesse James is the teacher's pet. Gatling's gun is only a toy compared to notes shot from a hot cornet. So look out, all you rhythm rascals, run. Hide out until he passes. He's out to get the masses. Look out for public melody number one.
U Beogradskoj opštini Čukarica u galeriji 73 i ove godine književni program Šta čitam, kako pišem. Dakle, prvi gost je Zlata Kocić, pesnikinja, a ja razgovaram sa Sanjom Milić, koja je moderator i autor ove tribine. Sanja, zašto si se opredelila za pesnikinju Zlatu Kocić?
Dobar dan, Nado, dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. Zlata Kocić je u proteklih godinu dana objavila 4 knjige. 2 pesničke knjige, 2 lirska speva, pošto kritičari njene knjige tako nazivaju. Jedna je Belo Pule, druga je Biberče i 2 dvojezična izbora njene poezije su objavljene. Jedan francusko-srpski, Pieton au large, odnosno Pešak na pučini. To je izbor koji je napravljen po narodbini poetskog festivala iz grada Seta na jugu Francuske, a drugi je rusko-srpski izbor iz njene poezije Sirinova skala. Dakle, 4 knjige, 4 dobra razloga za razgovor sa Zlatom Kocić. Treba podsjetiti da je Zlata Kocić ne samo izvanredna pesnikinja, nego i vrsni tumač poezije drugih pesnika i prevodilac pre svega sa ruskog jezika. Zlata Kocić je prevela više od 30 pesničkih i proznih knjiga, pa mi kad neku knjigu nekog dobrog pisca uzmemo, najčešće i ne pogledamo ko je to prevodio, a evo samo nekih od imena koje je Zlata Kocić prevodila, to su Lomonosov, Puškin, Ljermontov, Blok, Pasternak, Cvetajeva, Ahmatova, Hlebnikov, Brodski, zatim Bulgakov, Bunjin. Već je izašlo 10 izdanja njenog prevoda Bulgakovljevog čuvenog romana Majstor i Margarita.
Zlata Kocić prevodi, ali je i sama veoma mnogo prevođena.
Tako je i znate, ja ću to večeras pitati da li je možda njenu poeziju lakše prevesti na ruski, pošto je blizak srpskom jeziku, nego na neke druge jezike. Verujem da će me ona demantovati, zato što je njena poezija prevođena i prevodi se i na engleski i na francuski, što smo već pomenule, i na rumunski i na nemački jezik. E sad, kod tih pesnika koji mnogo rade u jeziku i koji u stvari istražuju sve jezike, idu do, od daleke prošlosti do modernog jezika, ovo koji mi govorimo, oni su uvek atraktivni i publici u drugim kulturama. To je prosto već postalo neka vrsta pravila. Recimo, jedan od naših pesnika koji imao najviše uspeha u prevodima je Vasko Popa, a jezik Vaska Pope je bio pomalo začudan, pomalo arhaičan, bilo je puno kovanica, puno novih reči, nove reči Kuje i Zlata Kocić, nju kada je reč o našoj pesničkoj tradiciji, kritičari kada o njoj pišu, povezuju sa onim što je pisao Đorđe Marković Koder, Laza Kostić, Momčilo Nastasijević, a od pesnika 20. veka Miodrag Pavlović, Milosav Tešić. Naravno, primetan je i uticaj na ono što ona piše, pesnika ruske avangarde, koja je ona najviše i prevodila, i primetno je u njenoj poeziji ono što je, mislim, interesantno čitaocima, to je taj zvuk, način na koji zvuče njene pesme kada ih ona ili neko drugi govori, upravo zbog te njene veštine. E sad, da ljudi ne pomisle da je reč samo koji je nisu čitali o nekakvoj eksperimentalnoj ili hermetičnoj poeziji, Zlata Kocić se u svojim pesmama vrlo često referiše i na aktuel događaje iz našeg svakodnevnog života, oni postaju motivi njenih pesama kao i sve drugo o čemu ona piše. Ona veoma lepo govori, prošle godine je gostovala u moje emisiji U prvih pet kod nas na radiju i prosto jedan je od onih pesnika koji umeju lepo da iskažu ono što misle ne samo o svojoj poeziji drugih pesnika, već i o poeziji, književnosti i umetnosti uopšte. Dakle, mislim da ima dovoljno razloga da ljudi koji vole lepu književnost dođu večeras u galeriju 73, razgovor počinje u 19 časova, a program se zove Šta čitam kako pišem i koncipiran je i kao razgovor o književnosti uopšte i daje mogućnost ljudima u publici da u poslednjih pola sata večeri sami piscu sa kojim razgovaram, u ovom slučaju Zlati Kocić, postave neko pitanje.
Upravo sam to htjela da kažem, da je ova tribina zaista otvorena i za publiku, tako da postoji interaktivan odnos prema gostu na književnoj tribini.
Jeste, i ono što je meni posebno drago, na ove razgovore dolaze i studenti Filološkog fakulteta i njihova pitanja obično budu i najzanimljivija.
Ja bih još samo da pomenemo za one koji ne znaju koje je sve nagrade Zlata Kocić dobila za poeziju, a nije ih malo.
Pa, Zlata Kocić je dvostruko nagrađivana i za poeziju i za prevođenje. Tako je dobila Zmajevu nagradu, Žičku Hrisovolju, Drenčevu nagradu, nagradu Jefimin Vez, Zaplanski Orfej, Gordana Todorović. Za prevođenje dobila nagrade Đura Daničić, Nolitovu nagradu, nagradu Jovan Maksimović, a Zlata Kocić piše i lirske radiodrame, dobila je i nagradu Fedor za poetsko-dramski tekst.
Dakle, sve preporuke za Zlatu Kocić i pozivamo naše slušaoce koji vole lepu književnost, koji vole poeziju, da večeras dođu u Galeriju 73 u Požeškoj ulici na Banovom brdu i prisustvuju književnoj programu Šta čitam, kako pišem. Hvala ti, Sanja.
Hvala.
Fortunes fade to black without a light to guide you. You'll steer right off the track, and walls along the byways will lead you if you break. Hold that wheel with both hands and pray to stay.
Poštovani slušalci, završili smo informativni deo današnjih kulturnih krugova. Tu smo govorili o predstavi Ljubomira Simovića Čudo u Šarganu, tribini, o Danilu Kišu u Domu omladine, o novoj nagradi nezavisne kulturne scene Pohvali i najavili književnu tribinu u galeriji 73, gde je večeras gost Zlata Kocić. Sada je na redu Ars Sonora i moja koleginica Gorica Pilipović, koja će vam pričati o najznačajnijim muzičkim događajima.
Ars Sonora.
Poštovani slušaoci, otpratili smo noćas dodelu Oscara, a komentari na nedavno podeljene analogne nagrade u oblasti muzičkog stvaralaštva, Grammy, još uvek pristižu. Zapravo, karakterističan je komentar američkog kompozitora, velikog borca za savremenu umetničku muziku Franka Oterija, koji smatra, to jest navodi činjenice, da su dobitnici nagrade Grammy u oblasti klasične muzike potpuno zanemareni. U svakom slučaju, njihovih imena nije bilo u udarnim terminima medija, te se Oteri pita kakva je uopšte svrha nagrade. I navodi neke banalne komentare koji su zapravo u žiži pažnje medija, banalne komentare i njihove aktere, poput već odavno poznate činjenice da je važnije šta je ko obukao i kako se ponašao na takvim ceremonijama nego sama suština, što je naravno muzika. Oteri se podsmeva voditeljima svečanosti koji nisu znali da izgovore ime dobitnika nagrade za životno delo, a to je francuski doajen muzike 20. veka Pierre Boulez. Ovo zapravo govori o jednoj važnoj stvari, smatra Oteri. Ako se širem krugu publike ne predstave dostignuća ljudi u svim žanrovima muzike, kako onda da očekujemo da neko zna njihova imena? Imena koja su danas na listi bloka Ars Sonora jesu Emanuel Pai i Libor Pešek, gosti Beogradske filharmonije, Milica Pap i Milica Sekulić, članice klavirskog dua M na kvadrat, vokalno-instrumentalni sastav Balkanofonija i pijanista Ratimir Martinović. Koncerti Beogradske filharmonije su odlična i skoro jedina prilika za susret sa čuvenim svetskim umetnicima. Pre desetak dana je to bila slavna pijaniskinja Eliso Virsaladze, a sada su pred nama bili veliki češki dirigent doajen Libor Pešek i švajcarsko-francuski flautista Emanuel Pai. Mladoliki, skromni, a veliki muzičar, sad već u srednjim godinama, stari i omiljeni znanac beogradske publike. Bilo je mnogo onih koji su stojeći otpratili koncert, jer je sala Kolarčeve zadužbine bila ispunjena do posljednjeg mesta. Na programu je prvo bila Dvoržakova efektna i popularna uvertira Karneval. simbolično baš u ovo vreme karnevala. Međutim, delovala je samom svojom popularnošću, ne i istančanošću tumačenja. Bila je to jedna formalna obaveza pre nego što nastupi glavni događaj, koncert za flautu i orkestar Karla Reinekea. Emmanuel Pailly je vrhunski muzičar, jedan od vodećih flautista sveta. Nepotrebno je navoditi sa kojim je također vrhunskim muzičarima sarađivao. Inače je prvi flautista Berlinske filharmonije i pored ostalih nagrada odlikovan je ordenom Viteza reda umetnosti i književnosti. Da je vrhunski muzičar pokazao je već samim izborom programa koji nije virtuozan i isprazno efektan, dakle radi se o koncertu relativno malo poznatog Reinekea, ali i omiljenog u repertoaru flautista. Reineke, taj romantičarski konzervativac, sledbenik svog učitelja Schumana, komponovao je koncert odgovarajućeg stila kao jedno anahrono delo 1908. godine. Ono što je Pailly pokazao kao svoje glavne kvalitete dalo je ovom delu pravu izuzetnost. Neobično lep, plemenit ton, sviranje sa lakoćom, pažnja poklonjena svakom tonu, svakoj frazi, ukratko vrhunsko muziciranje. Pailly je prosto pevao svojom flautom. A orkestar Beogradske filharmonije sada je mnogo više konsolidovao svoje snage i bio pristojan pratilac. Emmanuel Pailly se odlučio i za bis, također ne napadan izbor. Nije to bila nekakva solistička virtuozna kompozicija, već introspektivni Mozartov andante za flautu i orkestar. Bilo je to pravo služenje muzici i njenoj lepoti. Drugi deo koncerta ispunila je jedna od Dvoržakovih simfonija koja je najčešće na repertoaru, sedma, velika romantičarska partitura, sadržajno delo u kojem se Dvoržak inspirisao i patriotizmom i osjećanjima povodom smrti majke, ali ipak nije dosegao zvezdani trenutak devete simfonije. Libor Pešek je suvereno rukovodio orkestrom Beogradske filharmonije, bilo je tu mnogo koloritnih stranica, ali ukupni utisak je ipak bio u nivou proseka. Zato naredne minute posvećujemo Emmanuelu Pailly, glavnoj zvezdi ove večeri. Thank you. Bio je ovo fragment trećeg stava Reinekeovog koncerta za flautu i orkestar. Emanuel Pai je svirao sa Beogradskom filharmonijom pod upravom Libora Pešeka, a boravak u Beogradu iskoristio je i da održi majstorsku radionicu sa studentima osnovnih, specijalističkih i doktorskih studija flaute na Fakultetu muzičke umetnosti. Slušamo prilog Ane Ćirice.
Takozvani susret sa umetnikom bio je jednostavno koncipiran. Studenti su izlazili pred publiku, svirali kompoziciju odabranu za tu priliku, a potom je pa i verbalno, praktično i iznad svega slikovito i često duhovito iznosio suštinske sugestije koje su mogli da razumeju i oni koji nisu flautisti. Za razliku od nekih drugih kurseva koje kod nas ne tako često održavaju renomirani muzičari, ovoga puta je među prisutnima bilo i profesora fakulteta i srednjih muzičkih škola, i to ne samo flautista, već i trubača, solo pevača, pijanista i drugih muzičkih pedagoga. Jedino što je na trenutke kvarilo ovaj inspirativan i nesvakidašnji događaj, bilo je nerazumljivo održavanje časa solo pevanja u sobi preko puta velike sale, i to u nedelju prepodne, čime bi sledeći put organizatori trebalo brižljivije da se pozabave. Velika sala fakulteta bila je suviše mala da primi sve zainteresovane koji su svesni značaja ovakve jedne majstorske radionice, želeli da sagledaju Paija i iz drugog ugla, pedagoškog. A kao i svaki veliki umetnik u pravom smislu te reči, Pai je očarao sve prisutne svojom širinom, neposrednošću, harizmom, duhovitošću i naravno beskrajnim poznavanjem muzike, a verujemo da će flautistkinje koje su svirale pred njim celog života pamtiti svaku reč, sugestiju i gest upućen njima.
But that's the idea is actually what is not written. What you don't see is what in the text is the underlying idea that you have to find. I learned this by working with English musicians, because British people never say what they have in mind. They always say something else, and you have to understand what they didn't tell you.
Nakon završenog susreta sa umetnikom, razgovarali smo najpre sa jednom učesnicom kursa koja je sa nama podelila svoje prve utiske.
Velika čast da imamo priliku da radimo i da stojimo pored jednog takvog ne flautiste, nego samo umetnika. I svaka njegova reč je vrlo značajna, jer je čovjek, kao što je rekla, enciklopedija. I zaista je čast. Samo ga slušati kako svira, a kamoli kada razgovarate sa njim. Evo, ja sam imala priliku da je ovo drugi put da ja sviram za Emanuela Paija, tako da moram da kažem često. Naprimjer, 2005. sam upisala studije i tokom tih nekoliko godina zaista smo imali priliku da radimo sa mnogim svetskim priznatim flautistima.
And when you have them... It's really the wind. You can also use a little bit of... to form the sound that... Find the right mix between word, articulation, qui, que, tu, sois, and sois. Sois is not going to be obvious with the flute, but qui, because of the articulation, qui, que, tu, is very close to teke, 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 ta, qui, que, tu, sois, is. One is going to speak one of the instruments and the other one less, but that's fine. Qui, tu, sois, ta.
Interesantno je bilo čuti i kako jedan izuzetan flautista može kroz majstorsku radionicu da pomogne i muzičarima koji ne sviraju flautu, pa je svoje utiske sa nama podelila i jedna solo pevačica.
Vrlo slična tehnika i samo potvrđuje ono što zaista radimo. Pomogao mi je u izrazu nekim eldatim frazama kako bismo trebali da pevamo. Apsolutno identično, svirati i pevati to, naravno. Sistem je u suštini projekcije tono drugačije, jer oni imaju instrumenta, ali apsolutno fraziranje muzika, poimanje muzike, poimanje fraze, kako učiti, kako studirati partiture, koliko biti otvoren. Ja smatram, danas sam baš posle ovoga shvatila da nije samo suvo studiranje i biti u sobi, čak mora se svaki dan istraživati na raznim mestima. Izuzetno mnogo, ali ja smatram da je to i taj stres koji negde profesori, uz dužno poštovanje svim fantastičnim profesorima, ali prosto mislim da ljudi treba da budu otvoreni, smireni, da deca sama moraju da istražuju, da se bave svojim telom, da idu na jogu, tai chi, šta god. Ja sam njega gledala, on je čak i balet i on se bavi pokretom, tako je, ali on je sve to morao da prođe svojim telom da bi shvatio. I naravno, stage presence, apsolutno sve igra ulogu, to nije samo jedna stvar. Znači, ne suvo bubanje nota, već stvarno istraživanje na mnogo nivoa. Apsolutno je, zaista koristim to meta stanje, to nije, to je kad si izvan tela, to je kada zaista shvatiš da ta neka energija između tebe i vas i one postoji, kada dozvoljavaš da se ta energija kanališe kroz tebe. Moram da dodam samo jednu stvar, Heiner Goebbels je bio u Beogradu u petak, jel tako? I on je baš govorio o tom, on ima svoju školu u kojoj radi, prosto je govorio o tome da oni nemaju tu konvencionalnu školu, da nikoga ne uče da to bude ton tutor. Prosto vidim paralelu između njega i Emanuela, prosto dozvoljavaju sebi, on je spomenuo Cecilio Bartoli, to je ta sloboda. To je ta sloboda koju čovjek sam mora da da. Nama profesori nas dovedu do vrata, ali mi moramo da prođemo kroz njih. Stoga je jako bitno biti slobodan i dati svoj neki pečat. Ali smatram da stvarno svi treba da daju svoje, da se ugledaju na velike umetnike, ali prosto imamo ih već i treba ih čuvati u kuticama, a od njih pokupiti najbolje i dati nešto svoje. Jer smatram da svako od nas ima nešto. Dakle, nema potrebe biti ljubomoran, svako ima nešto u sebi. I kad skinemo sve te, jel da, probleme u glavi, kada poradimo malo njima, što verovatno nije lako, smatram da je to neki odgovor. Thank you.
slavni flautista, možda trenutno i najbolji na svetu, koji je 2009. godine dobio i prestižni orden Viteza reda umetnosti i književnosti za svoj doprinos muzici, iznova je pokazao da je vitez koji zbilja uvek daje sve od sebe. Ovog harizmatičnog umetnika imaćemo priliku ponovo da vidimo i čujemo u Beogradu 20. aprila, kada će nastupiti sa sekstetom Berlinske filharmonije, u kome svira i njegova supruga, naša violinistkinja Maja Avramović. Očekujemo ga sa velikim nestrpljenjem i sa puno pozitivne energije koju nam je poklonio za vreme boravka u Beogradu.
Bio je ovo prilog Ane Ćirice o majstorskoj radionici Emanuela Pajija na Fakultetu muzičke umetnosti. Naša kamerna muzička scena dobila je još jedan klavirski duo, M na kvadrat. Čine ga pijaniskinje iz Sarajeva i Beograda, Milica Pap i Milica Sekulić. Predstavili su se beogradskoj publici u četvrtak u sali Skupštine grada, a na njihovom koncertu bio je Nikola Pejčinović.
Koncert je protekao u znaku francuske i balkanske umetničke muzike. Na programu su se našla dela Duetino, Camille Saint-Saënsa, Mala svita Claude Debussy-a, Španska rapsodija Morisa Ravela, Srpsko kolo Aleksandra Vujića i premijerno izvedena kompozicija Balkan Madness Samira Fejzića. Koncert je počeo romantičarskim ostvarenjem Saint-Saënsa, koje je pijanistkinjama dalo mogućnost da istražuju muzički izraz. No, čini se da je akustika dvorane, zbog koje je zvuk Duetina bilo teže kontrolisati, bila pogodnija za tumačenje dela Debussy-a i Ravela. Tako su se kroz prostor sale najpre suptilno promaljali spretno obojeni pasaži Male svite, lelujenje po nemirnim morskim talasima u stavu brod, poletni karakter menueta, kao i živahnija igračka raspoloženja komada Povorka i balet. Strastvenije je bilo izvođenje Ravelove Španske rapsodije, te počev od mistične atmosfere noćnog prelida, preko snažnijeg izraza Malaguene, senzualne habanere, sve do pompezne ferije, dinamika programa se kretala uzlaznom putanjom ka drugom delu koncerta. Deo nastupa dua M na kvadrat bio je rezervisan za savremena ostvarenja autora sa balkanskog podlimlja. Prvo je predstavljeno kolo Aleksandra Vujića, delo sačinjeno od elemenata ekspresionističkog i folklornog stilskog prosedea, što je pijanistkinjama otvorilo prostor za proširenje dijapazona umetničkog izraza. U tom smislu ubedljive su bile ekstremne ritmičke i dinamičke akcentuacije, koje su obojene disonantnim sazvučima, brzim folklornim pasažima te elegičnim laganim segmentima ostavljale utisak veoma efektnog ostvarenja. Atmosfera prizvuka narodnog melosa zadržana je i u premijerno izvedenom delu Samira Fejzića Balkan Madness. No, pored stilskih elemenata koji su mogli da se čuju u kolu, Fejzićeva kompozicija donosi i nešto drugačije – iskustva latino i jazz pravaca, te je tako obogaćena bila zgodna za zatvaranje koncerta. Iako je stilski veoma raznovrsno, delo Balkan Madness pred izvođača ne postavlja previsoke tehničke zahteve. Stoga je izazov za pijanistkinje bio muzičke prirode, što su one vešto iskoristile za predstavljanje bogatstva svog sviračkog umeća. Time je zaokružen klavirski nastup dua M na kvadrat. Po završetku koncerta imao sam priliku da razgovaram sa pijanistkinjama Milicom Sekulić i Milicom Pap, koje su rekle nešto više o programu koncerta.
Gradacija je bila prema kraju i mislim da je jako lepo izabran program. Bare meni, a mislim i Milici, uživanje da ga sviramo nikad mi nije dosta. A težak je program, baš je težak program.
Da, Milica i ja jako volimo impresionizam. Zato što tu možemo da istražujemo jako mnogo sa pedalom, sa raznim bojama klavira i moramo zaista da radimo na tome, da kao duo zvučimo kompaktno, tako da je za nas to najveći izazov. A pored toga, pošto sledeće nedelje imamo koncert u Sarajevu sa premijerom istaknutog bosanskog kompozitora Samira Fejzića, zato smo uklopili i srpsko-bosansku muziku, inače obe uživamo u izvođenju savremene muzike.
Zamolio sam pijanistkinje da prokomentarišu činjenicu da je akustika sale Skupštine grada veoma izražena.
Ja volim ogromnu salu sa ogromnim zvukom, koji je dijapazon klavira od pijanisima do fortisima. I ja mislim da smo mi iskoristili mogućnosti ove sale do maksimuma.
Da, mislim, kao duo ne možemo uvek da biramo, naravno, kakvi su klaviri, pogotovo ako se svira na dva klavira. Ovde smo zaista imali divan klavir, ja uživam podjednako i u tom kamernom muziciranju u manjim salama i u većim. Prosto klavirski duo je zaista omiljeni ansambl pijanista.
Iako naziv premijerno interpretirane kompozicije Samira Fejzića Balkan Madness može da asocira na turbulencije koje su svojstvene našem geografskom području, Milica Pap, kojoj je delo posvećeno, navodi da se tu ipak radi o jednoj drugoj vrsti nemira, onog stvaralačkog.
Samir inače se bavi džezom, improvizacijom i on pravi to jedan spoj tradicije i moderne. Ja volim taj njegov fusion i stvarno sam tražila da on napravi jednu tu kompoziciju gde, mislim, znamo da je bio rat na ovim našim područjima, to nema veze sa tim, ali jednostavno ja sam njemu jednom rekla ti si stvarno lud u pozitivnom smislu na njegove kompozicije i onda je on setio toga i tako je nazvao tu kompoziciju, možda je malo mislio i na mene, moj temperament, ali ja mislim da smo mi stvarno pogodili što je teo kompozitor da kaže.
Thank you.
Čuli ste prilog Nikole Pičinovića o koncertu klavirskog dua M na kvadrat. Balkanofonija je vokalno-instrumentalni sastav koji svira muziku sveta obojenu Balkanom, originalno pisanu muziku, tradicionalne pesme i svetske hitove u novom ruhu. Ovako glasi zvanično predstavljanje sastava Balkanofonija, a kako to izgleda u praksi vidjet ćemo iz osvrta na koncert ovog sastava održan u subotu u Domu omladine. Na koncertu je bila Marija Vitas.
Nikola Starčević razvijao se kao svirač i umetnik, s jedne strane kroz zvanično školovanje i studiranje, a s druge strane kroz nastupe trija Balkanske žice, gde je zajedno sa ocem i bratom negovao odnos prema folklornom nasleđu ovih prostora. Potreba za autorstvom i sopstvenim projektima je rasla te vodila ka formiranju sastava Balkanofonija, koji je od trija augmentirao do seksteta, premijerno predstavljenog na koncertu u Domu omladine. A u sekstetu četvorica odličnih svirača. Sam Starčević je izuzetno stabilan i vešt. Ostavlja utisak muzičara koji u svakoj sekundi tačno zna šta radi sa gitarom u rukama. Ritmički je precizan, osvešćenih improvizacija, virtuoznog pristupa. Harmonikaš Željko Blagojević vrlo muzikalno varira motivske obrasce koji delom asociraju na stil sviranja baskijske dijetonske harmonike trikitikse, ali uz diskretno folklorno ukrašavanje preuzeto iz ovdašnje prakse. Basista Dragan Trnavac oličava pouzdanog zanatliju koga će mnogi tražiti za saradnju, od studija do nastupa, od kluba do estrade. U načinu na koji sedi i drži instrument, Trnavac kao da priziva estetiku ansambla Slatki greh, te uz pevačicu Milenu Marinković verovatno najviše doprinosi nekakvoj turbo folk poetici Starčevićevog seksteta Balkanofonije. Veoma bogati uplivi u aranžmane poticali su od perkusioniste Aleksandra Radulovića, koji ima nepogrešiv puls i maštovito barata arsenalom udareljki. Zna se kakvu poziciju u muzici ima vokal. Po pravilu dominira i privlači najveću pažnju. Sastav Balkanofonija je do tadašnjem jedinom vokalu Maji Ivanović dodao Milenu Marinković. Imali smo dakle dve pevačice sasvim različitih građa, neujednačenog imidža, scenskog ponašanja, volumena i stila pevanja. Maja flertuje sa grlenom tradicijom seoskog načina interpretacije, poznatijeg kao etno pevanje. Površnost flerta podrazumeva i paralelne utjecaje iz pravca vokalnog ukrašavanja pevača novokomponovane narodne muzike. Pritom, Maja nije napadna, čak deluje stidljivo na sceni. Skladnijeg je izgleda u odnosu na Milenu Marinković, koja od cipela do frizure balansira na granici glamura i kiča. No Milena je znatno slobodnija, a njen masan, otvoreniji vokal često je preklapao koleginicu, tako da duet nije uvek imao punu realizaciju. Milena je zvučala prilično ubedljivo u interpretacijama romskih hitova poput Djelem Djelem, Čaje Šukarije i na bis izvedene pesme Maruška. Među obradama su se na koncertu našli još Jovano Jovanke i Ajde Jano. Ove opšte poznate numere sa Balkana mogu predstavljati napor za slušanje ukoliko nisu bazirane na svežim aranžmanima. Uprkos sviračkoj veštini članova Balkanofonije i nagoveštajima interesantnih ideja, obrade Starčevićevog tima u celini nisu donele mnogo novog. Obrade narodnih pesama činile su manji deo koncertnog programa Balkanofonije. Akcenat je bio na autorskim kompozicijama Nikole Starčevića. To samo po sebi zaslužuje pohvalu. Stvaranje sopstvene muzike bazirane na folklornom nasleđu, a ne besumučno reinterpretiranje poznatih tema. Moja radoznalost da se čuju ove kompozicije je bila ogromna i pozitivno usmerena. Nju su u dobroj meri opravdali instrumentali, posebno prva dva, Life Code i Paunov ples, pitkog zvuka, dobrog razvoja početnih misli, skladnih aranžmana, uspelog građenja atmosfere. Međutim, slušalački entuzijazam potpuno su urušile autorske pesme Goro Zelena, Izvor, Eola i Moji Dragane. Sadejstvo instrumenta je ovde išlo više u pravcu turbo folk zvuka, dodatno podstaknutog glasovima i pevanjem u paralelnim tercama. Ali sve to nije bilo tako problematično kao stihovi sumnjivog ukusa. Kakva posveta turbo folk poeziji. Plitke emocije, upotreba opštih mesta i epiteta iz narodne poezije, te kombinovanje sa savremenom emotivnošću. Rezultat, sladunjav i bezličan. Kaži koga sada milo moje sanja, Goro Zelena, ko mi oko moje ljubi dok sam sama i bez imena. Ovakvi stihovi bespovratno srozavaju utisak o Starčevićevom autorskom doprinosu muzičkoj kulturi Srbije. Svakako, lakom analizom njegovih kompozicija dolazi se do spoznaje uzora. To nije izvorna narodna, već novokomponovana muzika, dakle folklor iz druge ruke. Nešto slično je radio Bregović 70. i 80. kreirajući repertoar grupe Bijelo dugme, stvarajući pastirski rok na osnovu ličnog iskustva kafanskog muzičara. Mada, Bregović je novokomponovanu narodnu muziku ugravirao u rock'n'roll, dok Nikola Starčević od novokomponovanog žanra pravi tek novi varijetet, nekakvu neo-novokomponovanu muziku, koliko god taj pojam bio nespretan. Novato je veliki jaz između koncertnog sadržaja balkanofonije i podataka o članovima seksteta. Među njima imamo one sa diplomom muzičke akademije, solo pevače, nastavnike muzičke kulture, profesore u muzičkim školama, diplomiranog etnomuzikolog, člana Beogradske filharmonije. Gde u zvuku balkanofonije prepoznati njihova obrazovanja, profesije, radna mesta i pretpostavljeno odnegovan ukus? Gde se očitava Starčevićevo obožavanje Stinga, tog istinskog maga iz sveta popularne kulture? Zar u ponuđenoj obradi hita Fragile? Nikola Starčević deluje kao fin i prijatan mlad čovek koji voli muziku i vrlo je posvećen. Ali njegov cilj je potpuno nejasan. Kao da žudi za umetničkim, koncertantnim pristupom, izbjegavajući kafanu ili prezentaciju na šund medijima. Međutim, zvučni rezultat govori drugačije. Možda je ovo ipak put da se stvara komercijalna muzika, da se prave pesme koje bi se prodavale. Ne znam šta Nikola Starčević stvarno hoće da uradi sa svojim talentom, ali znam da može da ponudi više i bolje od najnovijeg beogradskog koncerta balkanofonije.
Marija Vitas je govorila o koncertu sastava Balkanofonija održanom u subotu u Domu omladine. A sinoć su u Novom Sadu nastupili pijanista Ratimir Martinović i Vojvođanski simfonijski orkestar. Slušamo izveštaj Borisa Markovića.
Vojvođanski simfonijski orkestar sinoć je u Novosadskoj sinagogi nastupio pod vođstvom perspektivnog dirigenta mlađe generacije Borjana Caneva iz Makedonije. Kao solista svirao je jedan od naših koncertno najaktivnijih pijanista Ratimir Martinović. Svoj četvrti koncert u ovoj sezoni simfoničari su posvetili obeležavanju dva velika jubileja. 150 godina od rođenja finskog kompozitora Jana Sibeliusa i 100 godina od smrti ruskog kompozitora Aleksandra Skrjabina. Težište u programu bilo je na ruskom kasnom romantizmu, pa je nakon Sibeliusove kratke uvertire Karelija izveden Skrjabinov jedini klavirski koncert, a zatim i njegova druga simfonija. U Novom Sadu, gradu u kojem je stekao formalno obrazovanje i gde radi kao redovni profesor na Akademiji umetnosti, pijanista Ratimir Martinović već odavno nije svirao recital, a poslednji put nastupio je kao solista sa orkestrom Akademije, tumačeći jedan od Mozartovih koncerata. Martinović je sinoć izvodio klavirski koncert u Fismolu opus 20, koji je Skrjabin napisao sa samo 24 godine. Iako je taj koncert Skrjabinovo prvo iskustvo na polju simfonijske orkestracije, te i prvo i jedino iskustvo u formi solističkog koncerta za klavir, on i danas budi znatiželju za otkrivanjem Skrjabinovog sveta boja, kompozitorovog ekstatičnog ali romantičarskog izraza, u ovom slučaju gotovo na fonu klavirskih koncerata Sergeja Rahmanjinova. Ovaj koncert sa standardnom trostavačnom koncepcijom romantičarskog tipa Skrjabin je napisao 1896. godine, pijanističku deonicu tokom samo nekoliko dana, a orkestraciju tek kasnije. Bez obzira na to, kompatibilnost pijanističke deonice i orkestarskih delova prisutna je od samog početka prvog stava, a to su prepoznali i Martinović i simfoničari. Iako emocionalno i ekspresivno bogat u celini, drugi stav koncerta se izdvaja svojom varijacionom formom, a pijanista se odlično snašao da podcrta tehnički složena arpeđa u funkciji pratnje, skerstozne delove, izrazitu ornamentiku, različite karaktere te polifone elemente dela. Činilo se da je pijanista upravo u tom stavu iskoristio priliku da sublimira Skrjabinov pijanistički rukopis. Da pojasnim, prema Skrjabinovoj povezanosti boje i zvuka, tonalitet koncerta treba da ukazuje na svetlo-plavu boju. Međutim, nakon izvedenog koncerta, dugog aplauza i ovacija, Martinović se neočekivano obratio publici, ističući veoma loš kvalitet klavira u sinagogi, zbog čega je pre samo dva dana bio u dilemi da li da otkaže koncert ili ne. Martinović je skrenuo pažnju na to da pijanisti koji dolaze u Novi Sad sviraju takvu činjenicu iz pristojnosti ne govore i da grad treba da obezbedi bolji instrument od trenutnog. Da li su i pojedini orkestarski muzičari imali problem sa svojim instrumentima, ostaće enigma čiji ključ svakako zna perspektivni dirigent Borjan Caner. Ovaj profesor dirigovanja na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju usavršavao se na Kraljevskom koleđu za muziku u Londonu, gde je stekao priznanje najboljeg mladog dirigenta te institucije. Skrjabinovu drugu simfoniju, opus 29 iz 1901. godine, Canev je dirigovao veoma samouvereno, logično vodeći muzičke misli. U više navrata istakle su se deonice flauta, drugih drvenih duvača, a bras sekcija je u tuti nastupima orkestru u celini davala posebnu snagu. Činjenica da se oba Skrjabinova dela veoma retko mogu slušati kod nas, izgleda da nije bila dovoljan razlog da se sinagoga napuni. Inače, koncerti Vojvođanskog simfonijskog orkestra bili su ranije veoma posećeni, a zašto je sinoć bilo drugačije, odgovor može biti samo na nivou pretpostavke. Možda je jedan od razloga loše vreme, kao i to da se od nedavno koncerti simfoničara naplaćuju. Interesantno je i to da su koncerti ovog ansambla uvek bili medijski izuzetno zapaženi, a pokrajinski javni servis je koncerte redovno snimao, što ovaj put nije bio slučaj.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vites, a ton majstor Dejan Vasović. Tonska realizacija Katarina Karakušević. Organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Gorica Pilipović. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.